Ten rozdíl je patrný na první pohled. Když člověk přejíždí hranice Jižní Moravy s Rakouskem, dostává se z nepřehlednutelných lánů obilí a kukuřice do celkem pestré krajiny menších políček žita, máku, vojtěšky nebo lupiny. Česko má největší plochu půdních bloků v Evropské unii, což přispívá mimo jiné k erozi. Od příštího roku ale farmáře čeká revoluční změna. Souvislá plocha jedné plodiny na poli ohroženém erozí může být maximálně 30 hektarů a o rok později by toto opatření mohlo platit pro všechny, což vyvolává kritiku hlavně u zemědělců hospodařících na velkých plochách.
Pro a proti Tomáše Pavlíčka.
A já vítám ve studiu předsedu Asociace soukromého zemědělství Jaroslava Šepka. Dobrý den.
Dobrý den.
A také Vladimíra Píchu ze Zemědělského svazu. Zdravím vás.
Dobrý den.
Pánové, na začátek prosím odpovězte v rozsahu jedné minuty. Co o tom zmenšení lánu s jednou plodinou soudíte, pane Pícho?
Tak náš svaz nebo naši členové se domnívají, že jde o umělé rozdělování. Za tu dobu, kdy se zemědělství vyvíjí, tak samozřejmě se spojily pozemky. Teď odhledněme ten způsob, protože ten nebyl vždycky úplně čistý. Ale v současné době nemá velký význam ty pozemky rozdělovat. Vemte si, že s opětovným rozdělením narostou náklady, zvýší se utužení půdy, protože přibudou souvratě na polích. A ten přínos nebude tak veliký, jako jsou negativní dopady. Nehledě na to, že hlavní zdůvodnění je hospodaření s vodou, ale právě monokulturní plodiny nebo velké plochy monokultur nejsou tím důvodem, proč není voda. Ta hlavní příčina je, že za prvé neprší a za druhé v půdě nedostatek organické hmoty, která by půdu dokázala zadržet.
Vy to opatření vítáte, pane Šepku, a případně proč, a také máte jednu minutu.
Děkuji, tak Asociace soukromého zemědělství tento návrh v zásadě vítá, protože si myslíme, že to je krok správným směrem a je to pro českou krajinu potřeba, řekněme, možná potřeba jako sůl. Ale zároveň chci říct, že prostě nemůžeme si myslet, že to opatření je všespásné a že prostě dokáže zásadně změnit prostě negativní poměry v české krajině. Ono to všechno souvisí se vším, je tam vždycky potřeba uvažovat v souvislostech a zavést celou řadu dalších kroků, které potom budou pozitivně působit v celém komplexu. My jsme v podstatě tento návrh nebo tuto myšlenku jsme prosazovali zhruba od roku 2012 a jsme rádi, že v podstatě se to ujalo postupně do praxe a že se vlastně potvrdilo to, co asociace říká. Ale zároveň musím říct, že což bych potom asi rozvinul v dalším vstupu, že je to skutečně byrokratické opatření, které může mít i svoje prostě jaksi negativa nebo problémy.
Tak jenom takový krátký pohled do čísel. V roce 1945 byla průměrná velikost monokultury v českých zemích půl hektaru, v současnosti je 20 hektarů. Průměrná rozloha na farmu v České republice je 133 hektarů, v Evropské unii je to 15 hektarů. Čili uznáváte, pane Pícho, že ty plochy s jednou plodinou by se za těchto podmínek měly zmenšovat?
Oni se nemusí zmenšovat. Proto není žádný důvod. A když srovnáváme hlediska
tomuto nepoměru, dejme tomu, když v celé Evropské unii jsou opravdu ty plochy daleko, daleko menší. A je to poměrně zvláštní, protože Česká republika je vlastně dost členitá krajina a jsou tu obrovské lány a dejme tomu někde na Baltu nebo v Polsku, nebo tak tam jsou ty lány daleko menší. Takže není to přirozenější stav?
Vezměte si v těchto zemích, ať je to v Polsku, v Německu, ve Francii. První, co udělá každý sedlák, když koupí sousední pole, tak zlikviduje mes. Zlikviduje tu hranici mezi poli. Já už jsem řekl, ten způsob, kterým to bylo docíleno u nás, nebyl čistý, prostě nebylo to dobře. Ale v současné době už máme nějakou, dalo by se říci, výhodu ve scelení pozemků. A proč ji budeme dobrovolně likvidovat. Protože ke koncentraci směřuje úplně celý svět, včetně těch zemí, které dnes mají průměrnou výměru 15 hektarů, ale ještě před 10 lety měli třeba poloviční.
Není tohle vlastně naopak výhoda české krajiny, že ten trend, který opravdu v mnoha zemích je, tedy to scelování lánu a tak dále, takže my máme do jisté míry, i když tedy násilnou kolektivizací za sebou a vlastně jsme do jisté míry jako vepředu, tak proč jít zpátky, pane Šepku?
No, já si rozhodně nemyslím, že by to byla výhoda. Já si naopak myslím, že to je velká nevýhoda. Je potřeba pracovat na tom, aby se to změnilo, protože, jak vidíte, tak právě ten průmyslový model, to velkoplošné zemědělství, a teď mluvím skutečně o plochách, které se nacházejí na území České republiky třeba i nad 100, na 200 hektarů, to není výjimkou. Já mám takové číslo, že výměry monokultur nad 100 hektarů zasahují asi 130 tisíc hektarů, což je poměrně významné. Já bych chtěl říct, že prostě to jsou skutečně důsledky násilné kolektivizace a dnes...
Ale má to dnes nějaký negativní vliv na krajinu, nebo je to naopak, jak říká pan Pícha, vlastně výhoda?
Ne, já jen dokončím myšlenku. Opravdu to výhoda není, ale je potřeba tady přemýšlet ve více souvislostech. Souhlasím s tím, že je potřeba doplňovat organickou hmotu, je potřeba prostě další opatření, ale problém je v tom, že... Jo. Pardon. Problém je v tom, že prostě v té české krajině schází sedlák, který by byl schopen se rozhodovat právě vzhledem k místu. My jsme přijali ten systém toho velkoplošného zemědělství a to prostě naráží na svoje limity, to se jasně ukazuje. A my si myslíme, že než...
Ale teď jde v čem? Jde o to v čem? Co to tedy negativního působí v krajině?
No tak určitě se musíme dostat k problému eroze, protože je dokázáno, že prostě souvislý pozemek, třeba po svahu, prostě ničím nepřerušovaný jednou monokulturou, která třeba ještě tam není zapojený porost, tak prostě rozhodně je ohrožena vodní erozí. Zároveň dneska zatím ještě nikdo neřeší větrnou erozi, kterou je Česká republika také velmi zasažená. Že na to je potřeba řešit. A na to máme také určité řešení, které bych potom třeba rád řekl.
Tak pomohlo by právě to zmenšování polí a tedy opět budování nějakých pásů, nějakých remízků, někdy třeba i větrolamu a tak dále. Tomu, aby se nezvyšovala ta vodní, ale i větrná eroze, pane Pícho?
Samozřejmě by to pomohlo. A pomáhá. A spousta zemědělců, a teď je jedno, jestli jsou malí nebo velcí, tyhle přerušovací pásy nebo krajinné prvky, které mají zabránit vodní a větrné erozi, tak sama buduje. Leckdy naráží na neochotu buď sousedních vlastníků, a nebo přímo vlastníků, na kterých by to rádi vystavili. Nebo vybudovali nějakou...
Ale v tomhle úsilí tedy by jim mohlo to opatření ministerstva zemědělství pomoct. Prostě bude to nařízeno, oni řeknou, chce to po nás ministerstvo, tak na to přistupte.
Pozor, ministerstvo nenařizuje krajinné prvky. A ještě
ty pásy mohou dělat a dělají
a spousta zemědělců je dělá. I bez dotačních titulů, ať s nebo bez dotačních titulů, taky používá.
Tak a teď by mohli víc a budou mít k tomu prostě pouvoir z ministerstva.
A nerozporujeme nějaká opatření na erozně ohrožených půdách, ale jde o to, že od příštího roku by se to mělo vztahovat na veškerou půdu, kde ten důsledek nebo výsledek bude opravdu hodně, hodně sporný.
No, ale ono, co se týče těch erozně ohrožených půd, těch je vlastně docela dost. Já jsem se dočetl, že jsou to od 11% až někdo říká až 67%, takže to zase není tak málo.
Máme hodně erozně ohrožených, ale tam je důležité to slůvko ohrožených, protože právě tou správnou péčí, která už se v současné době dělá, tak my se nějak nevymykáme, naopak spíše jsme lepší než všichni naši sousedi.
Tak pane Šepku, co se týče toho, že pan Pícha říkal, že vlastně tady už zemědělci i na těch velkých plochách prostě se snaží tyto prvky zařazovat protierozní, ale narážejí prostě na ty problémy s dalšími vlastníky a tak dále. Čili může tohle opatření ze strany ministerstva popohnat, anebo prostě tady jsou limity, za které prostě se těžko jde?
No, tak já si myslím, že tady je složité odpovědět, protože takhle, samozřejmě to opatření je třeba přivítat, protože to je začátek nějakých dalších změn. My si nemyslíme, že by to mělo skončit jenom tímto opatřením a že prostě zemědělci budou muset přijmout další věci tak, aby ta krajina se dostala zpátky do kondice. Ale já bych chtěl říct něco jiného. Já si nemyslím, že do budoucna je cesta prostě neustálým zpřísňováním, byrokratickým nařizováním, prostě co ten sedlák má dělat. Sedlák je prostě z duše prostě jaksi svobodná, která rozumí těm svým polnostem, protože u nich žije, chce je předávat další generaci a tak dál, ale to právě funguje u rodinných farem. A to bych řekl, že to je právě to správné řešení pro Českou krajinu. A tím se bohužel ministerstvo zemědělství ani vláda celou dobu, celých těch 30 let zpátky pořádně nezabývala. A to je právě ono, že my dneska místo toho, aby jsme vlastně podporili tento zcela osvědčený, světově uznávaný, funkční, efektivní, šetrný a prostě levný model, tak prostě snažíme se tady neustále obhajovat to průmyslové zemědělství a když už to přestává fungovat, tak vymýšlíme různou byrokracii. Takže my taky nejsme úplně nadšení z toho, že prostě se jde třeba touto cestou, ale když se podíváte na stav české krajiny, tak ono asi nic jiného už nepomůže. Do té doby, než skutečně bude relevantně podpořen model rodinných farem.
Tak když tady zaznělo rodinné farmy, tak není to tak, že u těch velkých, neříkám družstev, ale i třeba akciových společností, velkých vlastníků, je to tak, že oni z velké části nehospodaří na půdě, která jim patří. A proto nejsou tolik motivovaní na to, aby právě zaváděli tato opatření a když jim tedy ta půda, dejme tomu, jí spláchne déšť nebo tak prostě to pořád nejsou tak dostatečně jaksi motivovaní. Kdyby to bylo jejich, tak by se možná starali víc, pane Pícho.
A víte, že ona je jejich?
No tak počkejte, z 90% velké podniky hospodaří na cizích pozemcích.
Na pronajatých pozemcích.
Ano. Ale nejsou jejich.
Ale v tuto chvíli my děláme průzkum mezi našimi členy. A ti družstevníci nebo akcionáři, tak do té své společnosti vnesli i půdu, která jim stále patří a oni ji té své společnosti pronajímají. Je to běžná praxe, je to i u rodinných farem, pokud vytvoří SRO, tak ta fyzická osoba pronajme své společnosti půdu.
Dobře, ale jsou tu pak i ty akciové společnosti a jsou tu pak velcí hráči, jsou to třeba magnáti jako pan Vítek a další, tak ti tam svoji půdu asi nevnesli.
To jsou jednotlivosti, ale vezměte si, že tady je nějakých 2500 právnických osob, které jsou tvořeny přibližně, nebo u nás máme 3 miliony vlastníků půdy a z toho milion vlastníků je členy těchto společností. 100 000 v zemědělství pracuje.
Takže chcete říct prostě, že část
je jejich. Část je jejich a část si pronajímají.
Takže motivaci
mají.
Pan Šebek?
Já bych chtěl tady připomenout ještě jinou statistiku, to jsou reálná čísla ze statistického úřadu, že ano, tyhle ty velké společnosti samozřejmě z logiky věci z převážné většiny hospodaří na té pronajaté půdě a prostě tam platí, že prostě s cizím autem se domičky nejezdí. Je to samozřejmě nadneseno, ale je to tak, ten vztah prostě tam není takový. Kdežto u soukromých zemědělců je to číslo zhruba 50 na 50. A to odpovídá i průměru Evropské unie. To znamená, že ten sedlák samozřejmě, že si pronajímá, musí si pronajímat od těch okolních vlastníků, kteří nechtějí zemědělsky podnikat. Ale také má z většiny svoji půdu a je to dáno samozřejmě taky velikostí těch rodinných farem.
Tak ano, ale tu strukturu prostě tímhle způsobem, ty vlastnické vztahy tímhle prostě nezměníme v České republice. Neuděláme prostě z těch velkých podniků zase rodinné farmy, pane Šepku. Co se můžete myslet?
No, to já si právě myslím, že to by právě bylo potřeba.
Bylo by to potřeba, ale není to reálné.
Ne, je to reálné. Je to určitě reálné. Stačí prostě změnit úhel pohledu a přestat věřit tomu současnému modelu, že to je to dobré, co jsme si ze socialismu odnesli. Podle mě to je to nejhorší, co jsme si právě z tohoto období odnesli, protože jsou zpřetrhány vztahy k půdě a bez toho, aby bylo dostatek lidí, kteří budou na venkově se zajímat o to své okolí, tak prostě se to nezlepší žádným byrokratickým opatřením.
Struktura podle vás, pane Pícho, zemědělství se asi měnit nedá, ne?
Takhle. Ona by se samozřejmě dala nějakým byrokratickým rozhodnutím a přinutit vlastníky, aby na tom hospodařili. Ale to je nereálné, protože to by byla další revoluce. Ale musíme si uvědomit, že myšlenka družstevnictví byla v tom 48. zneužita. Ale družstva u nás existují od 19. století a dokonce existovala i výrobní družstva. To znamená, ti majitelé pozemků se domluvili a hospodařili společně už ve 20. letech. A dokonce dodnes existuje družstvo, které funguje od roku 1911. Zemědělské družstvo.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
A my máme dnes ve studiu Vladimíra Píchu a Jaroslava Šepka. Pane Šepku, jak to tedy zemědělci budou muset v praxi zařídit, aby dostávali požadavkům stanoveným ministerstvem?
No tak buď tam přidají nějakou další plodinu, nebo tam dají zatravňovací pás, tak jak je vlastně v úkolech, nebo jak je v podmínkách vlastně stanoveno. A já si myslím, že to není nic proti ničemu, že prostě to skutečně může pomoci, ale není možné se na to vázat, znovu opakuji, jakože to vyřeší prostě problém českou krajinou.
Je takový problém oddělit ty větší plochy ochranným pásmem širokým aspoň 22 metrů nebo střídat na pozemku víc plodin, každou na ploše menší 30 hektarů, pane Pícho?
Já už jsem říkal, v zásadě už někteří zemědělci na těch velkých plochách to dělají. Je to jejich svobodné rozhodnutí.
A když to udělá většina z moci úřední, bude to mít tak negativní dopad?
Bude to mít negativní dopad na náklady těch jednotlivých podnikatelů a na organizaci práce. Případně jenom oni rozhodují někdy i drobnosti. Zrovna včera jsem byl v podniku, který už rozdělil tyhle pozemky, aby se připravil vlastně na tyhle podmínky. Ale najednou mu přibyli souvratě, protože přístup k těm pozemkům za prvý museli rozdělit úplně nelogicky. Mělo by se rozdělovat po vrstevnici, ale musel zcela nelogicky proti z jednoho prostého důvodu. Nemá přístup na ty pozemky. Na silnici na celém pozemku jsou 2 nebo 3 můstky ze silnice nájezd. A vlastně kvůli přístupu k pozemkům musel udělat další souvratě, po kterých bude úplně zbytečně jezdit.
Chápete, pane Šepko, ty námitky Zemědělského svazu a dalších, například ty, že přibude pojezdu na polích, otáček na souvratích, přejezdu mezi pozemky a sníží se výkonnost strojů, naroste spotřeba nafty, čili se sníží konkurenceschopnost?
No, tak to bych určitě neřekl, že se sníží konkurenceschopnost. Že to přinese určité problémy, s tím souhlasím. Ono je to ale upřímně řečeno, vemte si, ta Česká republika se neskládá jenom z velkých lánů. Samozřejmě všechny subjekty mají i určitý podíl menších pozemků a taky je obhospodařují a není tam problém s tím, co tady pan kolega říkal. Takže si myslím, že to je normálně zvládnutelné, ale vůbec nevylučuji to, že tam určité problémy budou a proto my jsme jako asociace navrhovali, aby toto opatření bylo jaksi zavedeno postupně, možná třeba ještě s delším odkladem, protože otázka je taky nejenom tohleto, jak bych to řekl, projektový nadšení o tom, že se to zavede, ale o to taky, jak se to bude kontrolovat, jak k tomu bude přistupovat ten kontrolní orgán, protože nám jde o to, aby pak sedláci nebyli postihováni třeba za nějaké hraniční porušení, nebo jo, prostě ty opatření si musí sednout. A teď vlastně od 1. ledna to bude vztaženo na ty silně erozně a mírně erozně ohrožené pozemky, což je naprosto v pořádku, naprosto potřeba. Ale myslíme si, že by tam bylo vhodnější třeba delší období na to, aby se to vyhodnotilo a aby prostě se s tím zemědělci nějak popasovali.
Vy byste uvítali, pane Pícho, takový spíš postupnější náběh?
Jednak postupnější, ale především tady to striktní nařízení. To je to, co nám nejvíc vadí. Prostě byrokratická nařízení, která říkají zemědělcům, co mají dělat. A je jedno, jestli je malý nebo velký. Prostě už v současné době je knížečka, co všechno musí zemědělci plnit. A přibývají k tomu neustále další a další povinnosti. Ale přímé platby nebo tržby za prodej jsou neustále stejné, naopak ještě klesají. Takže za méně peněz přibývají povinnosti. A to je ten problém, který potom může vést ke snížení konkurenceschopnosti nejenom velkých, ale prostě kompletně českého zemědělství.
Ovšem, ano, pane Šepku.
Já řeknu jednu větu. Já si myslím, že ale helejte, kdyby to takhle bylo, tak samozřejmě touto cestou by určitě šli i třeba v západní Evropě, kdyby to bylo tak dobré, tak by určitě se touto cestou vydali. A proč se ji nevydali? No, protože samozřejmě funkčnější, lepší, přírodě příznivější je prostě model prostě rodinných farem, menších výměr, prostě takže to má lecos do sebe a skutečně je třeba prostě na tom pracovat, aby to tu bylo zavedeno.
Podle třeba zemědělského analytika Petra Havla nepředstavují ty menší plochy polí nižší konkurenceschopnost zemědělců. Podle něj spíš naopak, jinak by prý neměla celá řada zemědělců hospodařících na desítkách nebo i jednotkách hektarů pokrytých monokulturami vyšší hektarové výnosy, než je tomu na těch velkých lánech, pane Pícho, co vy na to?
Výnosy jsou přibližně srovnatelné. Tam záleží opravdu na lokalitě a ono, když si to uvědomíme, tak ať je to samostatně hospodařící nebo kolektivně hospodařící, tak v dané oblasti jsou přibližně stejně velké pozemky. A ty velké pozemky jsou běžné i v západní Evropě. Když si vezmeme Dolní Sasko nebo Francii, ty úrodné oblasti, tam jsou také 100 hektarová pole.
Ale zase, když se vrátím k té původní otázce, no tak i kdyby to bylo to tež, no tak vidíte, že to nesníží konkurenceschopnost, když na těch malých polích se může hospodařit, dejme tomu, se stejnými výnosy jako na těch velkých. Tak když se to zmenší u velkých, tak nebudou zas tak velké náklady navíc, nebo ne?
Budou náklady navíc, ale tam jde spíš i o jiný efekt. Takzvaná salámová metoda. Neustále přibývají další a další povinnosti, které musí zemědělci plnit. Neustále jsou omezováni v některých svých činnostech. A ještě v tomto rozpočtovém období to, co bylo součástí přímých plateb, takzvané greeningová opatření, tak příštím rozpočtovém období už jsou brány jako základ. A pokud budou chtít zemědělci dosáhnout na stejnou výši dotací, tak budou muset plnit další opatření.
Vám, pane Šepku, také vadí to, dejme tomu, neustále zpřísňování těch podmínek, jak říká pan Pícha, prostě salámová metoda?
No tak samozřejmě taky nás mrzí, že ty povinnosti přibývají a přibývají, ale je to prostě taky nějaká společenská objednávka. Ta veřejnost nechce platit jenom zemědělcům za nějakou výrobu. Prostě snaží se o to taky, aby ty peníze měly určitý přínos a to, že ta krajina není v dobrém stavu, tak to si nemusíme říkat. To je prostě dané. A vemte si, že Česká republika je skutečně velmi rozmanitou zemí. a tam prostě uplatňovat takhle v podstatě plošně udržovat takový průmyslový model zemědělství je naprosto nevhodné. Takže já si právě myslím, řeknu poslední větu a znova to musím zopakovat, že prostě právě proto je nevyhnutelné začít uvažovat jinak. Neuvažovat systémem prostě neustálých požadavků, ale prostě jednoduše se vrátit k modelu rodinného hospodaření, kdy ten sedlák žijící na půdě v místě, kde žije a kde tu půdu bude předávat v rámci rodiny dalším generacím, tak to je spolehlivá záruka toho, že to bude všechno fungovat.
Ono, když jste si stěžoval na to, že se zpřísňují ty podmínky, tak ono, kdyby měl být hlavním kritériem zisk, tak by zemědělci vlastně ty dotace nepotřebovali. Oni se vyplácejí také přece mimo jiné kvůli tomu, aby se lépe starali o krajinu, co říkáte?
Ano, ale právě ta péče se neustále vyžaduje větší a větší. Ale ty platby za tu péči se neustále snižují. A v tom je ten nepoměr, že zemědělci prostě nemohou financovat, oni jednak musí uživit sebe, své rodiny, ono i ty velké podniky žijí v tom místě, kde hospodaří, nebo jejich členové, jejich zaměstnanci žijí v těch místech, i majitelé tam žijí. Neberu teď úplně ty, které kritizujete, ale 90% žije v té oblasti, kde jsou.
Tak takové bylo dnešní Pro a proti s Vladimírem Píchou a Jaroslavem Šepkem. Pánové, děkuji vám. Naschledanou.
Děkujeme.
Taky děkujeme. Naschledanou.
Tomáš Pavlíček přeje od mikrofonu ničím nerušený poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.